nemůžu zapomenout, se budu chovat jako lepší přítel než dosud. A ovšem to se budu muset osobnit, pochopitelně. Já vím, že jednou jsem toto, já to moc krát nepraktikoval, ale jednou jsem toto praktikoval a ten dotyčný mě říkal, jestli pak ty víš, je to profesor na škole, kterýho ty jsi znal, tak ho nebudu jmenovat, že jsem na tebe pořád donášel celá léta a že ty jsi vlastně taky mou vinou, ale my jsme byli spolek veliký, ses byl vyhozen ze školství a ty jsi mě projevoval takovou vděčnost, já jsem říkal, já tě musím konečně říct, co jsem vyvedl, a ty mi to všechno chtěl říkat. Já jsem říkal, neříkej mi, co jsi vyvedl, protože právě proto, že jsem věděl, že jsi mě to vyváděl, soustavně pořád vyváděl, proto jsem byl k tobě tak dobrý. To jsem se na tobě učil od osobnění. To jsem na tobě učil, jak se má jednat proti člověku. Nebudeš-li nenávidět sebe, nevejdeš, říká Ježíš Kristus. Mám tuto příležitost teďka to rozvést, že? Nenávist k sobě. Jak já jsem měl vždycky na rozhraní všeho, co se násilím jevilo, co se jevilo jako veliké násilí, jako pokrok skokem, jak já jsem měl vždycky představit o tom předešlém sobě. Že jsem byl špatný. A kdybych, nebylo to správné, pochopitelně, ale nenáviděl jsem na každém tom přechodu sám sebe. Nenáviděl. A proto jsem vůbec byl schopen udělat ten krok kupředu. Amen, pravděpodobně, nenávidí sám sebe. Nevejde a tak dále. Nepůjde dál. Tak neopovažujte si nenávidět někoho jiného. Ale opovažujte se nenávidět sebe, když to má ten účel, abyste se mohli odvrátit od sebe a jít dál. Protože já to řeknu takhle. Byl nějaký Zacheus a měl veliké bohatství. Byl malé postavy. Já už říkám toho Ježíše Krista radši, abych se k tomu někde dostal. A šel okolo Kristus. Shromáždili se davy. A on chtěl taky Ježíše vidět. Protože byl malé postavy, vyleze na strom. Ale zrovna Ježíš Kristus šel po strome. Ne, tam to nemá být. Protože šel Ježíš Kristus. Okon to má 50krát napsané v Plzni, víte? To je škoda. Protože byl malé postavy, tak vylezl na strom a Ježíš šel pod ním a říkal, Zaché, se ze stromu, já jdu dneska k tobě večeřet. A Zacheus byl strašně vděčen za to, že takhle k němu promluvil Pán Ježíš, protože ono za někoho považoval. A jak slezl a přišel toho večeředa, tak řekl, Pane, všechno, co tu mám, ti dám. A vem si to všechno, jistě, že na ty dobročinné účely a tak dále, on věděl, že to Ježíš nenechá, že boháčem není. A to znamená, on najednou začal prakticky nenávidět, ne zžírat se v sobě, v duši. To není správná nenávist. Tu bych nikomu neradil. Ale vyvodit z toho praktické následky. On začal nenávidět svoje bohatství. Všechno, co s tím souviselo. Ale Ježíš ho z toho vyvedl. A říkal, Zaché, já to říkám delším způsobem, jak je to v tom evangeliu, kdybys toto provedl a všechno mě odevzdal, tak bys připravil o živobytí celý svůj dvůr, všechny lidi, který tady máš. Já bych je přeci živit nemohl. To je, já nemám ten úkol. To bys mě poměrně zdržovalo. Tak prosím tě, dej mi polovinu, nebo s tou polovinou já provedu všechno, co chceš, abych provedl. Ale tu polovinu si nech a hospodař dá. Čili ta pravá nenávist, ta skutečná nenávist, faktická, která se okamžitě obrací k činům a činy dokumentuje tu nenávist, ta vede k tomu, že nám není všecko hned vzato. Nebo je nám vždycky polovina zanechána a to potom jde takovou řadou, myslím, že geometrickou, že potom čtvrtina, že jo, zase té čtvrtiny, čtvrtina a tak dále, či takhle stenčuje jedno nekonečná. Takže já se nekonečně nenávidím, ale stále méně a méně, že ano, až tak málo, že se to promění v lásku. Protože přechod mezi láskou a nenávistí je tenký můstek. Kdo umí velice nenávidět, ten obyčejně umí taky velice milovat. To je známá věc. A když někdo ale nechce jenom chodit z jedné strany na druhou mosta a nechce se tím unavit, tak musí umořovat svou nenávist. A tou měrou, jaký bude umořovat, bude narůstat na druhé straně láska. Já jsem tady předčetl to pokušení na poušti, to jsem tady četl, a tam v tom pokušení na poušti je několik zajímavých slov. Já nevím, mám to ještě jednou přečíst? Bylo to tam do toho dáno, nebo nebylo? Já totiž vám chci říct jednu věc. Teď jsem už tak daleko u toho Ježíše, že už si myslíte, že se pro nás nehodí, protože, když mluvím o historii jeho života, protože to je historie po jeho křtu v Jordánu. Já ten křest v Jordánu nemám. Tím méně to, co se stalo potom s Ježíšem na poušti, taky za sebou nemám. Čili ten satanáš má pořád na mě ještě vliv, ne? Ale takhle to neberte, protože to, co je tam jako jednorázově řečeno, tak o tom platí tohleto, že je tam zmíněna cesta očistná, to je v podstatě to, co se ve starém zákoně dělo, myslím, převedeno na jednotlivce. Starý zákon, to je cesta očistná. Potom to, co se dělo od narození Ježíše Krista až do mrtvých stání, tak asi, nebo ne, až do smrti na kříži, to je cesta osvěcovací a potom je to cesta spojovací. Ten zbytek. Ale to se týká těch, kteří z té historie Ježíšova života představují lidské složky. Například učedníci a všechno ostatní, co tam je. Čili protože pořád přitom jsou, tak se to týká nás všech. Kdežto on sám, Ježíš Kristus, představuje chování nebo přisluhování nebo vedení tím nesmrtelným já, které v nás je. Ano? A kdybyste šli cestou poznání, tak by od A do Z všecko bylo pro vás ustavičně platné. To je ta nevýhoda cesty poznání, že narůstá zodpovědnost. Takže ten, kdo je na cestě poznání, dejme tomu po narození, že Krista, tak musí plnit starý zákon. A tak to jde dál. Tak já bych teďka ještě jednou vám přečetl. Napřed je vám jasno, co se stalo s Ježíšem po narození, jak utíkal, ty symboly všechny znáte, ne? Proč utíkal před Herodesem. Jestli vám to někomu není známo, tak já to řeknu heslovitě aspoň. Jo? Tak především svatí tři králi viděli hvězdu. Jeden šel z jihu, jeden šel z východu, jeden šel z západu a viděli ji před sebou. Čili to byl jejich vnitřní stav. Takže tady jsou mnohé věci líčeny tak, že vnitřní stavy se prolínají se zevním děním a to se těžko rozplete. Kdyby mě to byly nerozpletli tehdy v tom 21. listopadu naraz, tak jsem to do dneška nerozpletl. A tak taky, jdeme tomu při narození páně už, jsou takové věci, které mluví o vnitřních stavech a o tom, jaký to mělo následek v zemním světě. Tak dejme tomu, proč se narodil v Betlémě, bylo způsobeno tím, že bylo sčítání lidu, to víte, a každý se musel odebrat do místa rodiště, svého otce. Odebrali se proto do břeme. Betlém ale neměl pro ně místo. Tak šli do té stáje, tam se Ježíš narodil, byla tam tady zvířata a vnitřní symbol znamená, já řeknu jenom všechno heslovitě, dvě zvířata v té stáji. Stáj, naše tělo, dvě zvířata, Ida a Pingala, no, ty jesličky, Muladhara, pše, svatý Josef osvícen rozum a to by stačilo. Zevní znaky toho, že se Ježíš narodil, byly. Bylo slyšet anděle, prospěhující, sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Ale to je to, co člověk cítí v sobě. Tu obrovskou slávu, tu obrovskou moc a tu radost pastýřů cítí v sobě. To prosté v nich neví nic jiného, než že se raduje z toho, že se z takového stalo. A je přitahováno to lidské, prosté, dětské v něm k té stáji. To znamená, v tom lidském těle konečně se objevuje něco, co člověk může v tom těle uvnitř oslavovat. A tak to je narození. Ty tři krále mu nesou Ježíšovi tři dary. Já to jenom dneska se říkám, protože já chci říkat něco jiného, než to, co znáte. Zlato, kadidlo a mirhu. Je to pomoc zasvěcenců, která od doby narození Ježíše v lidském nitru, to znamená od chvíle prvního znovuzrození, začátku prvního znovuzrození, se jeví tak, že dostáváme tyto dary. Zlato, to jest vědomí o věčném životě, zlato je jako trvalý kov, který se nekazí, kadidlo, kadidlem se okuřují v kostele oltáře a tak dále, má se zbudit nálada, taky u těch věřících, má se zbudit úcta, tak člověk kadidlem získává úctu k těmto věcem tak velkou, já bych to řekl podle své zkušenosti, že to není úcta takovýmhle slova smyslu, nýbrž je to uznání, obrovské uznání, ničím nenahraditelné a ničím nepřekonatelné té moci boží v lidském nitru. A mirha, to je symbol pomazání Ježíše Krista, nebo byl pomazaný páně a tak dále, samozřejmě to se týká avatara, ale pro obyčejného člověka to znamená, že člověk je od té chvíle předurčen k té další fázi, až po to pomazání. Předurčení předtím neexistuje v tomto smyslu a vždycky je předurčeno to, co si člověk vysloužil na tom kterým stupni. Pak už je to předurčeno. Jak mě někam dojdu, tak už je to předurčení dalšího stupně. Nebo náplně toho stupně, kam jsem se dostal. Tak to vypadá fakticky s předurčením. Takže já jsem se dostal při svém narození na svět k něčemu, tak jsem předurčen k lidskému životu. To je jasné. No, tak to jsem říkal o těch. Teďka bych mluvil o Simeonu a Janovi a Aně, kteří se přišli poklonit Ježíš. To jsem, myslím, vykládal, nebo psal. Tady jsem to vykládal. Tady ne. V Plzni. Stáňo, promiň, já to budu muset držet ještě jedno. Je tam kapitola. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina. jak je psáno v zákoně páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky a dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neurzí smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy jeden veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co od děti předpisoval zákon, zahl Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil před všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je zdán k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. I tvou vlastní duši pronikl meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila to i prorokyně Anna, dcera Famuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Marie vše řádně vykonali podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle, v moudrosti a milost Boží byla s ním. Toto je velice významná záležitost na pokraji života Ježíše Krista, neboť nám svědčí něco o tom našem nitru, co se v něm děje. On nám tady vůbec Ježíš Krist ukazuje, které vnitřní stavy člověk prožívá na tom postupu, aby se v sobě vyznal. Tak tohleto například se u člověka jeví takhle. Dva staří lidé, Simeon a stará žena Anna, prorokyně, na sklonku svého života přicházejí se poklonit Ježíši Kristu. A ten Simeon říká, že na to právě čekal, že nemohl umřít kvůli tomu. Tak jestliže člověk dospěje k takové moudrosti, vlivem cnostného života, jako třeba ta Anna nebo ten Simeon, tak se dočká minimálně toho, že může být nositelem Ježíše Krista. A to je velice důležité si uvědomit, že cnostit se nevede až nahoru, ale vede k tomuto nositelství Ježíše Krista. Takže oni žili cnostným životem, bohabojným, jak tady stojí, a byli přestárlí v našem slova smyslu. To znamená, už mohli být také na druhém břehu, nebyli, protože čekali na Ježíše. Jestliže někdo čeká na Ježíše, tak si musíte rychle prodloužit život, tak nemůžete umřít fyzicky, až se ho dočkáte. Jenže tím se může taky stát, že velice brzo zemřete, protože se ho dočkáte velice brzo. Ale pravidelně je tomu tak, že jsou staří, to znamená, pro tento život už nemají žádný smysl. Takže člověk, který ztratí zájem o tento svět, je vyhlídnut k tomu, aby byl nositelem Ježíše Krista. To je ve zkratce tohleto. A teď je tam 12letý v chrámě. Také jenom všechno ve zkratce, protože to všechno znáte. A on tam říká, že když se ztratil v tom chrámu a vykládal těm učitelům náboženským, izraelským, farizeům a saduceům, nebo bavil se s nimi o duchovních věcech, tak oni žasli nad ním, jako má moudrost, takže on se zdržel
rodiče ho hledali a on jim řekl tu důležitou větu, zaliž nezvíte, že musím být v tom, co je mého otce. Že musím být v tom, co je mého otce. A tohle to je dalším znakem toho, že člověk prodělal to první, co se v životě lidském děje, při tom postupu znovuzrození, že totiž přešel přes narození Ježíše Krista. Protože toto se v mém životě stalo už, tak jsem opravdu nebyl schopen nebýt v tom, co je mého otce. Musel jsem v tom být. Musel jsem, to byla tak velká moc. Proč jsem musel? Protože to byla tak velká moc, která mě k sobě poutala. Takže já jsem musel, kdyby byl nechtěl, tak jsem musel. Prosím vás, to je rozdíl. Tady on tady vykládá vlastně podstatně cestu poznání v těch 12 letech, protože tam ještě člověk normálně, když je člověkem věřícím, nemá vůbec zprávu o tom, co se jeho nitru děje. Je to všechno, je mu to všechno skryto. Ale jestli občas se to projeví navenek, tak tímto způsobem. Když to na cestě poznání to skryto není a jeví se to takhle. Ovšem k nepoznání pro člověka věřícího se to tak děje, protože já jsem pocitoval moc. A tadyhle ten Ježíš věděl, že musí být v tom. To je něco jiného. Ta moc ale byla téže povahy, že jsem musel být v tom, co je našeho společného otce. Tak jdeme dál. 12letý. On byl potom poddán rodičům. Jan Křtitel, to jsem vysvětlil, Jana Křtitele. Jenom bych se teďka zastavil u Ježíšova původu. Tam se vykládá, že když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa. A teď jsou tam jmenováni předkové až po Adama. A mezi tím je tam jeden z těch předků také David. A když to teďka obrátím na stranu 844, tak se tam dočítám. V kapitole nadepsané spor o syna Davidova. Řekl jim, jak mohou nazývat Mesiáše synem Davidovým. Vždyť sám David praví v knize Žalmů. Řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. David tedy nazývá Mesiáše pánem, jak potom může být jeho synem. Rozumíte tomu? Tak podívejte se, především je tady jedna věc důležitá. Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé přátele za podnož tvých nohou. Totiž to praví David v knize Žalmů. Řekl Hospodin mému pánu, řekl Hospodin mému pánu. Tady Hospodin promluvá k pánu toho Davida. Či převedeno nám srozumitelnější řeči, bohužel to bude indická řeč, tady Brahman promluvá k Atmanu. Ano? A usedni po mé pravici, neboť Atman je výkonným Hospodinem nebo výkonným Brahmanem v člověku. Takže sedí na pravici, je vykonavatelem. Pravice je symbolem činnosti. Dokud nepoložím tvé přátele za podnož tvých rukou, nohou. Znamená, on je neprojeven. On tam sedí u Boha na pravici a to my nevíme, kde ten Bůh je, tam nejsme v té oblasti. Tak ale tady je jako mílí, nebo byli o tom spory, když David nazývá Mesiáše pánem, jak potom může být jeho synem. Vidíte, jak je to těžko vysvětlit, když jako nevíme, že tím pánem je to naše vnitřní já. A jak může být synem Davidovým, to je nepochopitelné, protože se ten Mesiáš narodil jakoby z Josefa a z Josefa se nenarodil, protože Panna Maria otěhotněla z Ducha Svatého. Tato ta kapitola je zvlášť důležitá, nebo je snadná k vysvětlení, abych vysvětlil duální podání jedné a téže pravdy. Tady je napsáno přímo. Když začíná své jméno, bylo mu 30 let, jak se mělo za to, byl syn Josefa. A teď se udává celý rodokmen od Adama až po Josefa přes Davida, to dům Davidův, jako by se narodil z Josefa. Čili samo evangelium to píše, jako by to byl syn Josefův. A my víme, že to nebyl syn Josefův. Tak co nám to napovídá? My si myslíme, že jsme dětmi svých předků. A fakticky jsme dětmi božími. A proto tady ten rozpor, kdo je Mesiáš. To je dítě boží. Ale zároveň musí použít k tomu, aby se to mohlo stát, aby se mohl vtělit, rodičů lidských. A tak také v našem soukromém životě. Jsme zdánlivě jenom, počkrtám slovo jenom, dětmi svých rodičů a ve skutečnosti jsme také dětmi božími. Tak kdyby to byli neřekli takhle, dvojmo, že jednou ho považují za Josefova syna a po druhý tam vykládají, jak ona otěhotněla z Ducha Svatého, to já nebudu ani číst. Takže je tam jasně řečeno v témže evangeliu, že to není syn Josefův. Tahle ta dvojmnost, to není nedopatření. Nýbrž to je vysvětlení vnitřní a zevní podstaty, přátelé. Protože tady mluví o vnitřních stavech. A takhle mi to bylo sděleno, já nevím, jestli vám je to jasné, jestli ne, tak takhle to vykládat nebude, to budu vykládat levněji. To taky může. Ale já bych chtěl, aby se z toho vyvodili, že to hlavní, co se tady děje s člověkem, je to, že pochází od Boha. A tím byl právě Mesiášem. A ne tím, že byl z domu Davidova. To je jeho pozemské, to je pozemská genealogie. Ale proto se nikdo z nás nestává Mesiášem. Proto to pozemské následovnictví od Adama třeba do nás, to řekneme lidově. Je to jasné? No. Tak, teď dál. Jan Křtitel jsme probrali, křest jsme probrali, pokušení na poušti, to by vyžadovalo ještě malinké vysvětlení. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu, Duch ho vodil po poušti. 40 dní a ďábel ho pokoušel. Protože zanechal svou rodinu, to znamená, zanechal celý vývoj, který mu posloužil k tomu, aby mohl jít do Jordánu, a nic nového ještě nedělal, tak tam nastalo takové mocenské vákuum, bych tak řekl. A do toho má možnost snadno se dostat nepřítel, Satan. To mocenské vákuum je tady zvláštní povahy, že to jáčko, které pomáhalo a pomáhá člověku, aby se rozvíjel v tom životě, jakmile nastane v této činnosti tohoto jáčka vákuum, znamená, už nemá co vylepšovat na té světské podstatě toho člověka, ten člověk si říká, toto je konec mých sil, dál já to nemohu vylepšit, tak v té chvíli jak říkáš správně, Goethe, ten vystihl tento moment, má moc ten Mefistofeles, ďábel, nad Faustem. A tady je to v malém a potom je to dál ve velkém, ale jsou to stupně téže řady. Proč mohl Satan pokoušet Ježíše? Protože tady nastalo vákuum. To je jeden z důvodů, samozřejmě já těch důvodů uvedu víc, jestli budete chtít. Ale má právo ten Satan pro toto vákuum, které vzniklo, si vzít toho Ježíše k sobě, to znamená, aby Ježíš podlehl tomu pokušení, nemá tehdy, když je tak, když člověk vystihne příležitost, že to pokušení tady proto, aby vůbec se setkal se svým já v té poloze, která už dělá z našeho já zatím důležitého a užitečného Satana. Dokud my se nepoznáme jako Satan, své já, které považujeme za sebe, své toto já, které vím, to jsem já, tak nemůžeme ho překonat, to svoje já. A kdybychom se do toho vmýšleli předčasně, tak odbouráme náš hnací prostředek, kterým se dostáváme až za ten Jordán, nebo aspoň k tomu Jordánu. Tak tento moment je přitom velice důležitý. A ďábel mu řekl, jsi syn Boží, řekni tomuto kameni a je z něho chléb. Nebo je psáno, člověk nebude, říkal on na to, živ jenom chlebem. Člověk totiž má tendenci z tohoto života těžit jenom pro tento život, jenom pro tu tělesnou část, tělo duše, pro tu část tělo duše. A kdyby zůstal u toho, tak by vlastně podlehl Satanovi, který mu ten chleba nabízí. Ten Satan mu nabízí tenhle ten chleba. To znamená, tento svět je svět dualistický a ten Satan tam hraje stejnou roli jako ten pekař, který ten chleba upekl. Čili má stejná práva jako stvořitel. Upozorňuji vás. Dále je tam řečeno. Vedl ho ďábel z hůru a ukázal mu všechna království země. Z toho je zvlášť dobře patrno, že ho vodil po jeho vnitřním stavu. A tady je to obrazem řečeno, že ho vedl z hůru. Z hůru to je do tohoto stavu daleko hlubšího, než je to s těmi chleby. Ukázal mu v jednom žiku všechna království země. To se z žádného místa pozemského nedá vidět, pochopitelně. Kdybychom zem považovali za placku, tak daleko vidět není. Čili jde tady zaručeně o vnitřní stav, že totiž vidí člověk v tomto stavu, kdy pusí řetězu Satana, protože ho nezaměstnává na tom vzestupu, vidí všechnu moc, která by člověku mohla kynout na tomto stupni, že by byl mocen tohoto všeho. Ale Ježíš mu říká, budeš-li se mi klanit, jo, on si říká, bude to všechno tvé. A Ježíš mu říká, je psáno, budeš se klanit Hospodinu Bohu svému a jeho jediného uctíván. On tady totálně odmítl vlastnění. To nejlepší, tady v tom vlastně je ukázáno na to nejlepší, na to králování, že? Čili tady vidíte, že pro člověka, který prochází touto fází, jak je to věřící nebo nevěřící, je nejdůležitější, jestli mají dál, aby přestal vlastnit. to je konečně vidět z toho, že Ježíš Kristus opustil svou rodinu. Přestal vlastnit. Že ta byla jeho. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi syn Boží, vrhni se odtud dolů. Když je psáno andělům svým, dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Když mu odpověděl, je psáno, nebudeš opouštět, pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Tak ve starém zákoně je opravdu zmínka, já teďka nevím, kde to přesně je, tady na to odvolání dole, že je předpověděno, že ten Mesiáš se skočí. A že se mu nic nestane. Přeskočí z toho chrámu. Ale když se mu před soudem vyčítalo, že to neudělal a proto není Mesiášem, vůbec se nebránil. Protože on to udělal a nic se mu nestalo při tom seskoku. Tady to není samozřejmě. On tady si neskočil. A oni nepochopili, že to, co dělal v určité době, já vám řeknu kdy, je tím skokem z toho vrcholu chrámu. On to vyjádřil slovy, které také ho stály smrt. Zbořte tento chrám a já ho za 3 dny postavím. To byl jeho skok. Že on, co říkal, tak bylo pravda. Jakoby vodníkud neskočil, jakoby chrám byl pod ním zbořen a tím si z něho skočil. Srovnávají se tyhle ty věci s tím, co se vnitřním v životě člověka děje. Totiž tam ty těžkosti v dosažování jsou žádné, jelikož člověk nedosahuje, dosahuje za něj Bůh. A tak je to. Takže on může zbořit například ten chrám a tím si může vlastně skočit. Jo. A teď je tady důležité kázání v Nazaretě. Začátek Ježíšovy činnosti spočívá v tom, že vrátil se v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Byl rabín. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou. Ve starém zákoně pořád Duch Hospodinův byl pod ním, nebo nad ním, pardon, nebo ruka páně byla nad ním. To všechno předznamenává ve starém zákoně začátek extaze. Tak toto neštěte jako něco obyčejného, nýbrž jako výtěžek z extaze, která se stala ve starém zákoně tomu Izajášovi, prosím vás. On to v té extazi viděl, tohleto. Duch Hospodinův je nade mnou a proto mne pomazal, říká Izajáš, abych přinesl chudým radostnou zvěst a poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácením zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Prosím vás, když tam budete číst, tak tam uslyšíte zrovna to takhle. To znamená, on tam mluví v první osobě a mluví to Izajáš, jako on by byl tím Mesiášem. A tak se nedivte, že občas takový proroky oni kamenovali, protože oni se tak dokonale stotožňovali s duchem nebo s Bohem, že mluvili o tom jako v prvním pádě. Já tady a tak dále. Velice instruktivně na jedné straně a velice arrogantně, velice drze sebe prohlásovali za Boha. Tu totožnost pocitovali tak přesně, že nezbylo nic jiného, než je buď vyhnat, že se rouhali v očích lidí, a nebo je kamenovat a ukamenovat. To se obojí stávalo těmto prorokům. Tak to je smysl vstupu Ježíše na svět. Uzdravení posledného v Kafarnaum a
to nebudu číst, činnost Kafarnau. Jak ty démoni vycházeli z těch posedlých a říkali, ty jsi syn Boží. A je zajímavý, že to poznávali démoni a lidé ještě ne. Povolání rybářů, zavolal rybáře a to je zvláštní způsob povolání, který bychom si měli vysvětlit. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu viděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři si vystoupili a vypírali sítě. Vstoupili do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajít na hlubinu a spuste své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se po celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápěli. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný, neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb, stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli dál. Na této cestě dochází také k povolání. Povolání člověka do věčnosti. Napřed je volán, než tam vstoupí. A tu vás upozorňuji na to, že při tom volání nesmí se bát vstoupit na hlubinu. Když zůstane mělký, zůstane i bázlivý. Tady bázeň zabraňuje člověku, aby něco poznal. Ale když odstartuje od břehu, zaloví mnoho ryb, to znamená mnoho dobrých myšlenek se z tohoto prvního zázraku, z tohoto povolání člověka zrodí a bude z toho užitek všeobecný. Tak já se vás zeptám, budu sama se odpovídat hned, to je řečnická otázka, na kterou nechci od vás odpověď. Jak vypadá povolání člověka obecně? Povolání člověka obecně vypadá tak, že obyčejně, nesnad vždycky, ale obyčejně z neúspěchu se rodí veliký úspěch. Moment neúspěchu je nejúžitečnější a nejplodnější k tomu, aby došlo k opravdovému povolání. Ovšem to povolání může se přežít anebo uplatnit správně, to by správně využito jenom tehdy, když člověk se nebojí té hlubiny, toho neznáma, do kterého vstupuje. Ta bázeň byla u mě úžasně veliká. Přestože jsem měl za sebou něco, čemu se říká 14-násobná operace při vědomí a tam ta bázeň už měla být dávno překonána, nebyla. V 17 letech jsem znovu měl hroznou bázeň z toho, co se mnou děje. Že jsem byl povoláván. A já jsem nevěřil na Boha, nevěděl jsem, co je to povolání. Tak to první povolání nebylo ani blažené, ani to byla projev Boží slávy a moci. Ale když jsem to potom reprodukoval, neboť mě bylo naznačeno v tom prvním povolání, že dostanu prostředek, kterým se tento vstup k Bohu bude opakovat. A jak jsem potom ten prostředek opakoval, já jsem ho dostal a opakoval, tak potom nastupoval vždycky napřed bázeň a potom teprve radost nebo poznání.
Toho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval, a ho protáhli tím stropem. Co byste řekli, že by to mohlo být? Že ho spustili přeješ je stropem, že se nemohli protlačit.
Proto se dostat, že je to náš, je to naše vnitřní podstata. Čili, když vycházíme z toho, že od Boha jdeme, přátelé, to je tady vysvětleno, tak taky tím můžeme přijít. To je jako od střechy. Takhle jasně mi to tam, prostě mi to vysvětlili, přijďte si to. Že do dneška to nemohou zapomenout. To je jednoduché, co?
Tady vůbec nikdy, nikde v Biblii není spojka nebo spojovací věta, kterou by se všecko vysvětlilo rázem. To způsobuje, že to vůbec nikdo nevysvětlil třeba 2000 let. Takže po 2000 let nepřišli na to, že když on odpustil hříchy, že neudělal něco jiného, než že smazal karmu. Ale když smazal karmu, tak se měla ochrnutost toho člověka zbavit, ztratit. Nestratila se. Kdyby karma tedy spočívala v nějaké minulosti před tímto životem, nebo tak nějak, tak to mělo spojitost, tak by byl, ta by stačila malinká větička. A to tam není, že? Ale já ji řeknu jinak. Protože karma nesouvisí s odpuštěním hříchů,